vides dienests nevar pārvaldīt tādu informāciju. Mums kā iedzīvotājiem interesē, cik kubikmetru tur ir? 100, 200 vai 300?
Uzņēmēju un vairāku desmitu iedzīvotāju tikšanās Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvaldē aizritēja nokaitētā gaisotnē. Vangažnieku satraukums gan ir pamatots, jo kompānija Vangažu termināls ir iecerējusi sākt darbu teritorijā, kur vēl pirms gada saimniekoja Vangažu nafta. Pēc 4 gadu cīņas ar smakām, iedzīvotāju spiediena dēļ, vidsdienas slika darbību pārtraukt, bet īpašnieku strīda dēļ uzņēmums tika likvidēts. Taču piesārņojums ir palicis ne tikai zemē un ik pa laikam virmo gaisā. Saskaņā ar vidsdienas aplēsēm vairāk nekā 17 kubikmetru par kodīgo nātriju dēvētā nātrija hidroksīda glabājas vēsturiskās apakšzemes cisternās. Naftas pārstrādes atsākšana degradētā teritorijā vangažniekus baida, sevišķi tāpēc, ka vidsdienas nav bijis stingrs.
Jums vajadzētu adekvāti pateikt, ziniet, sorry, mēs nedodam jums atļauju, mēģinam sakopt vidi, sakopt ūdeņus. Lūdzu, tīra vide, darbojieties. A jūs tikko paņēmāt vienu likvidējās, iedevāt atļauju nākošiem, tīriet atkal naftu.
Jau piesārņotā vidē.
Pagaidi, jau piesārņotā vidē. Pagaidi, man aizgāja sievas tevs, sievas māte, kapos guļa. Tikai uz šitā sālasinājuma. Piedod, vecīt, nu kā, kur tik tīzli var domāt? Kā jūs, kā speciālists, varat iedot atļauju darbojieties? Nu kā?
Pārmetumi dienestam ir arī vangažniecei Dacei Mežavilkai.
Tajā atļaujā nebija termiņi, viņi bija veci termiņi, respektīvi tie, kas bija vangaža naftas termiņi. Kā vidas dienestas plāno viņus nokontrolēt, ja tie ir 18. Gada termiņi, tā kā jāveic konkrēti tie sanācija, tad...
Tam jau jābūt izdarītam.
Tam bija jābūt izdarītam. Ja viņi nav izdarīti, tad kuram termiņi, kāda būs viņa termiņi, ir ierakstīta veci termiņi.
Vēl Rīgas reģionālās vidas pārvaldes atļauju daļas vadītāja vietnieks Armands Vēliks sanākušajiem daudz pateikt nespēja.
Kādi plāni, ko darīs uzņēmums, es jums nemāku skaidrot, jo principā ar valsts vidas dienas, bet šim ir bijusi tikai tik liela sadarbība ar šo uzņēmumu, kā tikai saņemts iesniegums uz atļaujas pārreģistrāciju.
Latvijas radio uzrunātie deputāti ārpus ieraksta izteicās, ka atļauju naftas pārstrādes sākšanai nebūtu bijis tik viegli dabūt, ja visas Inčukalna novada domes vārdā tās priekšsēdis Aivars Nalivaiko no Zaļo un Zemnieku savienības nebūtu vienpersoniski vidas sargiem atzinis, ka domei iebildumu nav. Pats Nalivaiko tādu faktu neatceras.
Neesmu nekādu jāvārdu nekur tādām lietām teicis, tu parādiet, es nevaru atbildēt un atcerēties.
Nu, kad domei neiebilst.
Sākumā jāiepazīsies, lai esmu atbildētu par tādu jautājumu.
Neatceraties tiešām?
Tiešām neatceros un negribēt atbildēt uz provokatīvu jautājumu.
Saskaņā ar Lurcovs ziņām, igauņiem piedrošā kompānija Vangažu termināls pērn nav apgrozījusi nevienu centu, bet gadu noslēgusi ar 211 tūkstošu eiro zaudējumiem. Valdes loceklis Raitis Kampus par teritorijas piesārņojuma teicās neko nezinām, bet par nākotnes plāniem bija visai izvairīgs.
Tātad šī vieta ir piemērota dabamam naftas produktiem. Ar kādiem naftas produktiem vai kaut kāda pārstrāde, attīrīšana, to mēs šobrīd nevaram pateikt. Ņemot vērā to, ka īpašums ir liels 57 hektāri, līdz ar to mēs skatīsimies, kā šo īpašumu attīstīt.
Piebildīšu, ka iedzīvotāji vides dienas rīcību par atļaujas izsniegšanu ir apstrīdējuši. Edgars Kupčs, Latvijas radio.